Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України звернулося по допомогу до закордону. У зв'язку зі стихійним лихом у західних регіонах України Міністерство закордонних справ просить низку міжнародних організацій та урядів іноземних країн надати гуманітарну і технічну допомогу. Таку готовність уже висловили уряд Італії, Організація Об'єднаних Націй, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха і катастрофи і моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Юлія Тимошенко заявляє, що потерпілим від повені вже виплачують компенсації. Прем'єр-міністр повідомила, що жителі підтоплених районів Західної України розпочали отримувати перші грошові компенсації вже з учорашнього вечора. Йдеться лише про аванс, повну компенсацію виплатять після кінцевої оцінки вартості і обсягів збитків. Уряд затвердив спрощений порядок оцінювання майнових втрат потерпілих від стихії. Як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, ухвалено постанову, що дозволить оцінювати завдані стихією збитки без жодної бюрократії. Уряд також має дозволити місцевій владі залучати підрядників на відновні роботи для ліквідації наслідків повені без тендерів. Україна заперечила звинувачення у спуску води Дністра без попередження. Директор Новодністровської дамби Володимир Севчук відкинув усі звинувачення і наголосив, що всі дії були скоординовані з Кишиневом. Раніше представники Молдови заявляли, що Україна розпочала спуск води з дамби без попередження і з надто великою швидкістю, яку не здатні пропустити гідротехнічні споруди в Молдові. На Закарпатті протиповеневі об'єкти, збудовані протягом останнього десятиліття, тим часом витримали натиск води. Наразі найбільше навантаження на дамбу поблизу ЧОПа, яку реконструювали минулого року. Сьогодні вона вже витримала 5-метрову паводкову хвилю, але ввечері очікують удвічі більше підвищення води. До подій у світі владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини відхилив вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинувачення у підриві світського характеру турецької держави, повідомив голова суду Хашим Килич.
AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.
Позов, поданий за заборону партії справедливості і розвитку, не призвів до заборони партії, сказав він. Водночас, за його словами, державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено вдвічі. Радована Караджича доставили до Нідерландів для Гаазького трибуналу. Це високо оцінила Франція, яка нині головує в ЄС. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні». Добрий вечір, з вами Марія Щур. Вода зійшла, проблеми залишилися. Кореспонденти «Свободи» побували у постраждалих районах.
А як жити? Отак і будемо жити. І котел в підвалі, то що там воно в воді.
Що, тут ніхто чи не займає нічого? Люди, то ж смороди страшні, трохи приділити увагу.
Уряд і парламент поспішають на допомогу, але до четверга не всім вдасться повернутися до Києва.
Є частина людей, які просто фізично не можуть дістатися до Києва за такий короткий час. Ці люди завжди живуть на яхтах або на островах, або знаходяться на сафарі, де немає зв'язку.
У світі скорочується смертність на СНІД, але не в Україні.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДа і туберкульозу.
Про це більше у «Свободі» сьогодні після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На Львівщині під водою залишилося 9 районів і 4 міста обласного значення. 3 населені пункти повністю без електропостачання. В одному із постраждалих сіл побувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І ось що вона там почула.
Село Гірське Миколаївського району розташоване 60 кілометрів від Львова. У верхній частині села навіть важко уявити, що уже в долині через 300 метрів. У ніч з неділі на понеділок вода підтопила більше півсотні будинків, майже до вікон. За 3 дні вода спала лише на 20 сантиметрів. Селяни залишили хати і ночують по сусідах, а вдень зі сльозами обходять в гумаках подвір'я і журяться.
В хаті вся мебель, всі підлоги, все треба буде міняти. Там, де ще ночують в хатах. Тут я от машину стояв, бо я в хаті не ночую, в мене неможливо в хаті. Значить, я машину вночі стояв, тут і вже не ночував. А як жити? Отак і будемо жити. Мама вже чуть не в шоці. Пішла звідси, забралась, пішла десь на цвинтар, десь туди-сюди.
Так, та от сіно пропало. Та там вон плитка, та газова, і котел в підвалі, то що там воно в воді.
Всім владі безпотрібно. Що, тут ніхто ще не займає нічого. Люди, то ж смороди страшні. Трохи приділити уваги. Трошки приділити треба уваги для людей, знаєте. Ага. То безпотрібно, то того, що, що от вони їздять, журналісти, все. Але то треба трошки людям приділити уваги. Трохи дивитися за людьми, ви подивіться, що то ще робить.
Чим годуємо? Трохи з родини, трохи так, ти так годуємо. Город понищили, бульби, що, ти в хаті, вон, ти в стайні, та таке саме. Нічого не лишилося абсолютно. То, давай трошки держава нам поможе, як ми собі радимо.
Наразі людям не виплатили навіть пообіцяні тисячі гривень. Чи вірять вони в допомогу?
Чесне слово, не вірять і держави. Та то ж люди, бачите ж. Люди обріхані вже. Пару раз збрехали людей, людина не вірить чи нікому.
Олександр Даців ці дні працює вільним човнярем. Перевозить людей до їхніх хат. Протягом години на човні ми обдивилися покинуті будинки, серед яких і хата пана Даціва. Вода підійшла майже під самісінькі вікна.
Понесло, підлогу дерево, то підняло. Я підлогу напогниє, зараз грибок кидає.
Скільки ви ту хату будували?
Років 4.
Ця повінь за пам'яті Олександра Даціва уже третя. Востаннє так підтопило село у 1989-му. В 90-х насипали дамбу, але вона не міцна, каже мешканець Гірського Василь.
Робиться все дуже необдумано. І скільки вже 30 років при мені вже, бо мені вже 50, а 30 років, скільки я пам'ятаю, і робиться, і всі знають, і всі можуть зробити, і ніхто нічого не робить. Отак. Тиждень пройде, всі тихенько заберуться і поїдуть. Дамбу вони засунуть знову і знову зроблять котлован такий, як був. Там треба або шлюзи великі робити, або робити ті дамби, садити на пів метра там, де б можливо нижче.
У воді, яка підтопила будинки, городи та сільські дороги, плаває маса дохлих хробаків, щурів, усі нечистоти з туалетів, крутів люди повизбирували. Уся ця інфекція в криницях. У діток почали боліти животи.
Живіт був так. Водовці поплавив.
Санітарні лікарі в селі ще не були. Селяни кажуть, що вода спадатиме з 2 тижні, а потім стоятиме страшний сморід і, мабуть, не уникнути інфекції. Люди вимагатимуть, щоб у селі збудували міцну дамбу. А ще...
Щоб вони приїхали керосином повикачували, то би було добре. А то би було добре. А то не приїде. Приїде та пожарна одна, покрутила, пігнала. На що то качати воду?
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вражена повінню Буковина без води. Тобто навколо її багато, але пити її не можна. На Буковині надзвичайний екологічний стан поки що не оголошено. Про це повідомили в обласній санепідемстанції. Там же запевнили, що спеціальні речовини для дезінфекції води вже везуть із Дніпропетровська. А мешканцям затоплених районів питну воду привозять цистернами. З ними спілкувалася і кореспондентка Радіо Свободи на Буковині Оксана Зима.
Брудна вода стоятиме в їхніх криницях, поки не спаде рівень ґрунтових вод та рівень води у пруті. Відкається чернівчанка Марина Гриженко.
Дали нам машину вчора для відкачки. Такий великий КАМАЗ. Бочку води відкачали, уровень води на даний момент тримається. Вода з солярку, з трісками, все, всі туалети, всі каналізації у людей піднялися.
Кринична вода абсолютно непридатна для використання. І хоч вона вже виглядає прозорою і не має стільки намулу, як у стихійні дні, Марина Гриженко каже, що навіть для технічних потреб боїться її використовувати.
Руки так, як вечором помиєшся, лягаєш, руки, ноги, все в мулове. Чешуться руки, ноги і так, якби кропивою пожалив.
Сусід Марини Тарас Гайдайчук свою криницю відкриває з однією метою – тільки що продемонструвати журналістам, яка там вода.
Вода мутна і запахом великим, непригодна для вживання. Ми боїмося, навіть митися, ноги, то все ми не хочемо.
Обласні санепідеміологи обіцяють якомога швидше очистити людські криниці і зробити все, щоб не допустити інфекційних захворювань, розповідає головний державний лікар обласної СЕС Олександр Світличний.
Сьогодні можна вживати воду будь-якого плану, чи то централізованого водопостачання, чи децентралізованого за рахунок громадських криниць, тільки після кипітіння. А служба вже створила і буде робити все, щоб до 10-го числа провести повну дезінфекцію громадських криниць, як громадських, так і власних криниць, для того, щоб не дати можливість через воду розповсюдити інфекційні захворювання, які однозначно можуть статись після наслідків повені. Я вважаю, все треба зробити, і ми будемо всі сили залучати для того, щоб не допустити спалахи, іменно щоб це був водний фактор передачі інфекції. Може бути харчовий, я вже сказав, і так далі. Це стихійна торгівля нам допомагає. Сьогодні я ще раз звертаюсь категорично не користуватися стихійною торгівлею, бо все те, що забруднене і так далі, все буде пробуватись реалізуватись населенню через стихійну торгівлю.
Поки що обласна СЕС не зафіксувала жодного випадку захворювання через вживання забрудненої води. Вода, яка подається централізовано до осель чернівчан, абсолютно безпечна, запевняє начальник ДКП «Чернівці водоканал» Михайло Крайс.
Та вода, яка подається сьогодні в місто, абсолютно безпечна. Її можна вживати практично без обмежень, тобто нею можна умиватися, можна навіть чистити зуби. Хотілося б порадити нашим мешканцям не вживати її в сирому вигляді, а все ж таки кип'ятити перед вживанням. В бактеріальному плані вода відповідає всім нормам. Сьогодні вода подається в місто з показником мутності 0 і відповідає всім нормам і стандартам. Трохи збільшили ми рівень хлорування води в зв'язку з зрозумілими обставинами.
Проте, зі слів пана Крайса, цей додатковий хлор у воді також не перевищує припустиму норму. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що кризова погодна ситуація минула. Тепер питання лише, як максимально ефективно держава може допомогти постраждалим людям. З резервного фонду уряд вже виділив додаткових 42 мільйони гривень для невідкладних робіт із відновлення об'єктів комунального господарства у західних регіонах. Докладніше розповідає Юлія Жмакіна.
Для кого закінчився жах великої води, починається найлегший час – відновлювати життя. Кому шукати дах над головою, кому чистити колодязі або відновлювати дороги. Допомагати краще і швидше у цьому – нове завдання уряду. Про це говорили у середу на засіданні Кабміну. Так, зокрема, спростили порядок обстеження житлових будинків, постраждалих унаслідок повені. Також Юлія Тимошенко скасувала тендер на проведення відновлювальних робіт.
Ми не будемо проводити тендери на залучення підрядників для того, щоб відновлювати мости, дороги, дамби, а будемо давати можливість місцевим органам влади обрати найефективніших підрядників, які зможуть побудувати все це в найкоротші терміни, не втрачаючи навіть тижня, але потім контрольно-ревізійне управління буде дуже і дуже уважно стежити за кожним видатком таких грошей для того, щоб мати можливість не допустити ніяких зловживань.
Ще одне урядове рішення. Громадяни, які через повінь втратили майно, придбане за кредитом під заставу, не мають повертати кошти банкам, каже заступник міністра юстиції Євген Корнійчук.
Стандартні умови кредитних угод всіх в Україні передбачають, що це майно підлягає 100% страхуванню. Тобто в разі, якщо майно зруйновано, то проблем у громадян і організацій не виникне. Банки мають повертати ці кошти самостійно, звертаючись до страхових компаній.
Спрямувати гроші на рахунки людей, щоб не було жодних проміжних ланок, вимагає прем'єр-міністр. Виплата ж авансових компенсацій здійснюється через відділення Укрпошти. І, як повідомив перший заступник міністра соціальної політики Павло Розенко, станом на ранок середи жителям західних регіонів, що потерпіли від стихії, виплатили близько 8 мільйонів гривень. Але без ланок не обійтися. У четвер парламент повинен ухвалити зміни до бюджету, які стосуються не тільки відновлювальних робіт, але й аграрного сектору. Засідання парламенту у четвер відбудеться може, каже Радіо Свобода Володимир Бондаренко, народний депутат, блок Юлії Тимошенко.
Трагедія, яка сталася на Заході, вона не може залишити нікого спокійним. Очевидно, є частина людей, які просто фізично не можуть дістатися до Києва за такий короткий час. Ці люди завжди живуть на яхтах або на островах, або знаходяться на сафарі, де немає зв'язку. Я до них не належу, тому я є в Києві, і мої соратники із блоку Юлії Тимошенко всі на місці тут.
Однак зібратися це ще не означає ухвалити зміни до держбюджету. Принаймні, це зрозуміло з позиції партії регіонів. Фракція, яка запевняє народний депутат Вадим Колесніченко, на позачерговому засіданні Верховної Ради теж буде.
Це взагалі-то піар-акція.
Тимошенко та президента щодо спеціального внесення змін до бюджету, бо це дурниця. Для цього є в нас кошти резервного фонду Кабінету міністрів, які завжди на ці справи видавалися. За 17 років незалежності України жодного разу не приймалися закони щодо вирішення питань, пов'язаних з кліматичними чи природніми катаклізмами. Це класичний піар перед президентськими виборами.
Напередодні у бюджетному комітеті знову зійшлися, як і кілька тижнів тому, два законопроекти про зміни до держбюджету. Один урядовий, інший президентський. В обидвох йдеться про збільшення дохідної і видаткової частин бюджету. Експерти нагадують, змінювати бюджет або виділити кошти на боротьбу із паводком має право виключно уряд. Юлія Тимошенко зустрілася із керівництвом Верховної Ради і керівниками фракцій. Каже, є всі надії і шанси, що зміни до державного бюджету приймуть. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. ООН занепокоєна темпами зростання захворюваності на СНІД в Україні.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДу і туберкульозу.
Гаазький трибунал отримав одного із найбільш розшукуваних підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.
Лідери партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян. Адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч.
Провалилися світові переговори про полегшення торгівлі.
Небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Одна із найбільших загроз людству – пандемія захворюваності на СНІД – поволі почала відступати. Але не в Україні. Як говорить ООН, вже другий рік поспіль скорочується кількість померлих від цієї хвороби. Але в Україні хвороба навпаки на підйомі. Про це йдеться у доповіді об'єднаної програми ООН із ВІЛ СНІДу, яку напередодні оприлюднили у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Крім України, стан з поширенням ВІЛ СНІДу залишається катастрофічним в Китаї та Росії. Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Темпи поширення ВІЛ-СНІДу в Україні набувають характеру загрози національній безпеці держави, стверджують експерти ООН. Правник всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Дмитро Ширенбей додає.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДу і туберкульозу являється...
Нині Україна перебуває у стані двох епідемій – ВІЛ-СНІДу і туберкульозу, через що країна є загрозою для Євросоюзу. За пару десятиліть з України тікатимуть інвестори, оскільки працювати Україні з небезпечним довкіллям, з регресивними демографічними тенденціями, з величезною кількістю ВІЛ-позитивних і хворих на туберкульоз, навряд чи серйозні компанії на це йтимуть. Великий мінус на сьогодні – Україна не має скоординованої, чітко розписаної програми боротьби з епідемією, і так само Україна не має стратегії боротьби з ВІЛ-СНІДом на майбутнє. Крім того, доки не затверджено зміну до держбюджету, неможливо гарантувати з вересня необхідні профілактику та лікування.
На лічення по ВІЛ-СПІДу в Україні буде профінансування.
Голова всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Володимир Жовтяк додає, що українська влада виявилась нездатною загальмувати поширення епідемії. Не вистачає коштів не тільки на лікування, а й на профілактику. За даними мережі, темпи поширення епідемії в Україні зросли удвічі у порівнянні з 2001 роком. Організація Об'єднаних Націй і Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднили вражаючі цифри. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб у Східній Європі та Центральній Азії сягнула 1,5 мільйона осіб. З них 60% громадяни Росії і майже 30% громадяни України. Що спричиняє зростання темпів епідемії, міркує експерт Східноєвропейського інституту розвитку з питань ВІЛ-СНІДу Мріду Лагош.
На мою думку, це не тільки великі суми грошей тут винні, а ефективне використання цих коштів і координація різних секторів. Тут дуже часто бракує координація між урядовими структурами і неурядовими структурами. І ця проблема залишається, і постійно ми бачимо, організації з ВІЛ-СНІДу звертаються по тим чи іншим питанням до держави. І звернення відкрите до президента, до прем'єра час від часу.
Тим часом поза межами України в економічно розвинених державах спостерігається тенденція до стабілізації, а в окремих країнах – і до скорочення випадків захворювання на ВІЛ-СНІД. Як каже експерт ООН Пітер Піот, до цього спричинили потужна профілактична кампанія у ЗМІ, розробка і використання сучасних препаратів, застосування антиретровірусної терапії тощо. В українських же реаліях, щоб запобігти подальшому поширенню епідемії, треба втримати нинішній загальноосвітній поступ і витратити значні кошти для профілактики лікування ВІЛ-СНІДу, відзначає ООНівець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чому в Україні так активно поширюється СНІД? Що думають про це прості українці? На ці запитання відповідали Радіо Свобода перехожі на київських вулицях.
Не предохраняються люди.
Уровень культури нашого населення.
В першу чергу, рівень життя, отношення нашої влади до цієї проблеми, безвідповідальність.
Безпорядочні полові зв'язки.
Быстрее взрослеють, спішать жити. Тобто незнання людьми проблеми. Що воно таке?
Чесно кажучи, я цим не задумувався.
Мало уваги приділяється, молоді, телебачення.
Непросвіщеність дітей, я вважаю так.
Просто не любов до себе.
Непоінформованість населення, зокрема молоді, про засоби контрацепції.
Необразованість населення.
Люди не слідкують за собою, а забувають про те, що чим це може все закінчитися.
Я так думаю, по-перше, це влада, яка дозволяє це робити. Пропаганда розпусти, хвороба в думках зароджується і виявляється в такому прояві.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних подій. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич уже в Гаазі. Сербська влада видала його міжнародному трибуналові у справах колишньої Єгославії. Напередодні в Белграді відбулася маніфестація на підтримку Караджича, який залишається героєм для вже незначної групи націоналістів. Яка нині ситуація у сербській столиці? І з таким запитанням моя колега Людмила Литовченко звернулася до белградського оглядача, головного редактора Незалежної газети Данас Михайла Рамача.
Маніфестація сербських ультранаціоналістів закінчилася масовими непорядками, які тривали до півночі. Радикали кажуть, що викликали їх хулігани та вболівальники белградських футбольних команд. Проте всі вони прибули на демонстрацію з прапорами радикальної партії та націоналістичними символами. Непорядки тривали приблизно 2 години, госпіталізовано 75 осіб, в тому числі 25 поліцейських та 2 журналістів, переважно з легкими травмами. Демократичні партії нині осудили непорядки і звинуватили радикалів у насильстві. А радикали кажуть, що поліція надуживала своїми повноваженнями. Лідери партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян, адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч. Проте найбільшим шоком для ультранаціоналістів стало ранкове повідомлення, що Караджича на світанку видали Гаазькому трибуналові. Таким чином сербська влада виконала одну з умов для продовження процесу приєднання до Євросоюзу.
Пане Михайле, а як у Белграді коментують видачу колишнього лідера боснійських сербів, котрого марно розшукували упродовж 13 років?
Урядовці зазначають, що влада запроваджує закон та що обвинувачені лише перед судом мають змогу довести про свою безневинність. Отож, вони не кажуть, що Караджич був воєнним злочинцем. Це справа трибуналу. А справа влади – продовжити співробітництво з трибуналом. На підставі таких заяв можна припустити, що Белград розшукує і інших 2 обвинувачених – генерала Ратка Младича та Горана Хаджича. А щодо вчорашніх та нинішніх подій у Сербії, найчастіше було чути короткий коментар. Непорядки стали великою політичною та моральною поразкою ультранаціоналістів.
Про видачу Радована Караджича із головним редактором Незалежної газети «Данас» Михайлом Рамичем говорила Людмила Литовченко. Повний провал та колективне розчарування. Нічим закінчився черговий тур переговорів країн-членів Світової організації торгівлі про лібералізацію міжнародної комерції. До глухого кута учасників зустрічі завело питання про зниження митних зборів на сільськогосподарські продукти, що походять із слаборозвинутих країн, розповідає брюссельський кореспондент «Свободи» Віталій Єреміця.
За підрахунками Світової організації торгівлі, угода про зниження митних тарифів допомогла б заощаджувати 130 мільярдів доларів щороку. Наразі фермери слаборозвинених країн Азії, Африки чи Латинської Америки змушені роками чекати нагоди проникнути на ринки багатих держав. Саме лібералізація світової торгівлі шляхом зниження митних тарифів мала б їм допомогти. Проте, з одного боку, Сполучені Штати Америки, а з іншого – Індія, Китай та Індонезія – не змогли дійти згоди. Тому тривалий цикл дискусій та переговорів не дав жодних результатів.
Гадаю, більше немає сенсу топтатися на місці. Ця зустріч зазнала фіаско. Члени Світової організації торгівлі виявилися просто неспроможними усунути наявні розбіжності.
Резюмував вчора генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Зароджену на тлі світової продовольчої кризи ідею лібералізації міжнародної торгівлі почали обговорювати ще 7 років тому у місті Дога у Катарі. У 2003 році дискусії вже заходили до глухого кута. Остаточного рішення очікували давно, і тільки тепер, за словами учасників, всі сторони були дуже близькі до досягнення мети. Проте небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів. Вони вважають, що у разі лібералізації американський ринок може раптово заполонити дешева імпортна продукція, наприклад, недорогий рис з Індії чи Китаю. Коли і взагалі чи продовжаться переговори з цього питання, поки що невідомо навіть лідерам СОТ.
Нам треба зачекати, доки спадуть емоції. Очевидно, що наразі важко щось говорити про майбутнє. Членам СОТ треба зважено поміркувати, яким чином зібрати докупи усі уламки.
Пояснює генеральний директор СОТ Паскаль Ламі. Тим часом, з огляду на невдачу женевських переговорів, експерти все частіше висловлюються про необхідність реформ всередині самої Світової організації торгівлі. Радіо «Свобода», Віталій Реміца, Брюссель.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
В ефірі «Свобода сьогодні». До кінця року селяни, які мають право на земельну ділянку, тобто пай, отримують державні акти на право користування землею. У Державному комітеті зі земельних питань переконують, що роблять усе можливе, аби скоротити черги і прискорити процедуру отримання цих документів. Але поки заповідного документу селяни чекають роками, на їхню землю вже полюють рейдери. Про це більше розповідає Леся Бакалець.
Маєш державний акт? Маєш і землю. На сьогодні повноцінними власниками паїв вже є більше 6 мільйонів українців. Це селяни, які при розформуванні колгоспів отримали сертифікати, що посвідчують право на частину колективної землі. Здавалось би, тепер громадянам треба зробити небагато. Просто поміняти ці сертифікати на державні акти. Але бажаного документа чекають роками. По-перше, непроста сама процедура. Та у Державному комітеті із земельних питань переконують, цього року справи йдуть швидше і до грудня всі селяни будуть з актами на руках. Голова комітету Володимир Воєводін називає конкретні зміни.
Ми зобов'язали, як я сказав, розв'язати проблему черг. Земельні ресурси повинні працювати в приймальні дні кожного дня і в першу чергу працювати для громадян.
Але громадяни іноді й самі не хочуть отримувати акти на право власності на землю. Як каже заступник голови Держкомзему Галина Яцишина, на це є дві суб'єктивні причини.
Коли він отримав акт, він отримав земельну ділянку у власність. І він має платити податок. Друга причина, яка стримує бажання отримати акт, це бажання отримати субсидію. Ті особи, які приховують факт наявності в них сертифікату, також не йдуть отримувати державний акт, бо вони знають, що після цього вони не отримають субсидії.
Також, на думку Галини Яцишиної, процес видачі заповітних актів можуть гальмувати і приватні структури, які беруться допомагати громадянам отримати умріяний документ. Іноді вони працюють неякісно, іноді взагалі беруть гроші і десь зникають. Тому у Держкомземі радять довіряти оформлення актів державним органам. Але у такому випадку процедура триватиме 1.5-2 роки. Доки селянин ходить по інстанціях, збирає підписи та чекає, коли з'являться бланки для державних актів, він може взагалі залишитись без земельної ділянки. За цей час її власником просто стане хтось інший. Цьому сприяє і недосконале земельне законодавство, і суди, які часто ухвалюють незаконні рішення. За словами експерта з земельних питань Андрія Мартина, у такому випадку селянинові складно довести, що він має право на землю.
Якщо до нього цю землю хтось відхопив, і вже неможливо громадянину його право на землю реалізувати, то буде у нас громадянин без землі. Громадянин повинен в суді потім захищати свої права. Звичайно, звичайному селянину дуже важко воювати в судах.
Андрій Мартин переконує, де є дорога земля, там і буде рейдерство. І зупинити таке явище практично неможливо, особливо за відсутністю земельного кадастру. Українська земля дорожчає, а паралельно з'являються і нові схеми, як її можна незаконно привласнити. За даними Міністерства внутрішніх справ, тільки за останні півроку у сфері земельних відносин викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років загалом. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали «Свободу сьогодні», з вами була Марія Щур. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», біля мікрофона Роман Скрипін. Вечір добрий. І сьогодні ми говоримо про таке. Вмираюча нація, кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності. Гості сьогоднішньої програми – Ірина Прибиткова, професор-провідний спеціаліст Інституту соціології, та телефоном включимо Еллу Ламмах, директора департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. Я вітаюся з нашою гостею Іриною Прибитковою. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема актуальна, оскільки українців стає менше, але про все це будемо говорити пізніше, за 5 хвилин орієнтовно після того, як Сергій Драчук розповість нам останні новини.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Міністерство закордонних справ України звернулося по допомогу до закордону через повені. Потерпілим уже почали виплачувати перші компенсації. У світі. У Туреччині не заборонили владну партію. Радована Караджича доставили до Нідерландів. По ці та про інші події детальніше. МЗС України звернулося по допомогу до закордону. У зв'язку зі стихійним лихом у західних регіонах України Міністерство закордонних справ звернулося до низки міжнародних організацій та урядів іноземних країн із проханням надати гуманітарну і технічну допомогу. Готовність надати таку допомогу вже висловили уряд Італії, Організація Об'єднаних Націй, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха і катастрофи і моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Юлія Тимошенко заявила, що потерпілим від повені вже виплачують перші компенсації. Прем'єр-міністр повідомила, що жителі підтоплених районів Західної України почали отримувати ці компенсації вже з учорашнього вечора. За її словами, зараз видаються лише аванси. Повна компенсація буде сплачена після кінцевої оцінки вартості і обсягів збитків. Уряд затвердив спрощений порядок оцінювання майнових втрат потерпілих від стихії. Як повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра, ухвалена постанова дозволить оцінювати завдані збитки без жодної бюрократії. Уряд також має намір дозволити місцевій владі залучати підрядників на відновні роботи для ліквідації наслідків повені без тендерів. Україна заперечує звинувачення в спуску води Дністра без попередження. Директор Новодністровської дамби Володимир Севчук відкинув усі звинувачення і наголосив, що всі дії були скоординовані з Кишиневом. Раніше представники Молдови заявили, що Україна розпочала спуск води з дамби без попередження з надто великою швидкістю, яку не здатні пропустити гідротехнічні споруди в Молдові. Протиповеневі об'єкти, збудовані на Закарпатті в останнє десятиліття, тим часом витримували натиск води. Наразі найбільше навантаження є на дамбу поблизу Чопа, яку реконструювали минулого року. Сьогодні вранці вона вже витримала 5-метрову паводкову хвилю, але ввечері очікують удвічі більше підвищення води.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини не підтримав вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави, повідомив голова Конституційного суду Хашім Килич.
АК партінің капатылмасыйла ілгілі ачылан даваның сонучунда
AK Parti kapatılmamıştır.
Позов, поданий за заборону партії «Справедливості і розвитку», не призвів до заборони цієї партії, повідомив він. За заборону партії проголосували 6 із 11 конституційних суддів, проти було тільки 5, але для схвалення заборони було необхідно принаймні 7 голосів. Тепер водночас державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено вдвічі. Радована Караджича доставили до Нідерландів. Він постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом у справах воєнних злочинів у колишній Югославії за низкою звинувачень, зокрема в геноциді під час війни в Боснії 1992-95 років. Як заявила Франція, яка головує нині в Євросоюзі, його передача Гаазькому трибуналові є важливим кроком у процесі примирення на Західних Балканах і в рухові Сербії до Європи. Китай скасував запрошення на Олімпіаду керівникові китайської служби BBC. За повідомленням британської телерадіокомпанії, пояснень свого кроку Китай не надав. Лорна Бол часто веде в своєму ефірі розмови з експертами і гостями на теми свободи засобів інформації в Китаї. Китай також захищає свою цензуру олімпійського інтернету. Зате журналісти матимуть повний доступ до інформації про Олімпійські ігри, заявив речник оргкомітету. Напередодні оргкомітет підтвердив заяви журналістів в Олімпійському медіацентрі, що доступ до інтернету залишиться обмежений із політичних міркувань і для них, усупереч попереднім обіцянкам Пекіна. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Дякуємо Сергію Драчуку. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І тема сьогоднішньої програми – вимираюча нація. Кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності в Україні. Про це будемо говорити з Іриною Прибитковою, професором, провідним спеціалістом Інституту соціології. Добрий вечір, пані Ірино.
Добрий вечір.
І поговоримо так само з Елою Ламах, директором департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді, і підключимо телефоном. Отже, українців менше. Так, толерантно можна змалювати той процес, що відбувається. А науково це називається депопуляція. Кількість населення має тенденцію до сталого зниження. Стверджувати, що українці – нація, що вимирає, було б перебільшенням. Проте замислитися над питанням, чому так відбувається, які чинники впливають на те, що нас давно вже не 52 і навіть вже не 48 мільйонів, привід є. Докладно на цю тему далі Олексій Сімаков.
Нас давно вже не 52 мільйони, а 46. Народжується українців менше, ніж помирає. За півроку в Україні народилося понад 235 тисяч немовлят. Померло з початку цього року майже 392 тисячі людей. Найкраще в Україні співвідношення народжуваності і смертності протягом останніх 5 років фіксується у Закарпатті. Найгірше – у східних областях України. Причин цьому достатньо. Це алкоголізм, паління, наркоманія, аборти. Це і погана медицина, і страшна екологічна ситуація загалом, і наслідки Чорнобиля, зокрема. Молоді люди не квапляться одружуватись, бо заздалегідь думають про неспроможність взяти кредит на житло. А забезпечені люди, переобтяжені кар'єрою, не квапляться народжувати. З 1992 року демографічна ситуація погіршується. Директор з наукових питань Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що відновити 52 мільйони можна лише за рахунок емігрантів.
Якщо для нас першочерговим є відновлення 52 мільйонів населення, то ми маємо розуміти, єдине джерело для цього – імміграційна політика. Тобто залучення сюди тих, хто живе сьогодні в інших країнах. Інших можливостей забезпечити 52 мільйони в Україні сьогодні не існує.
За приблизними підрахунками, під час Першої світової і громадянської воєн, голодомору, репресій, Другої світової війни Україна втратила 20 мільйонів осіб. За прогнозами ООН, населення України до 2050 року скоротиться до 36 мільйонів, а до 2020 року нас залишиться не більше 43 мільйонів. Елла Лібанова такий прогноз пояснює скороченням тривалості життя.
Головною ознакою демографічної кризи є не скорочення чисельності населення, а скорочення тривалості життя цього населення.
За кількістю населення Україна посідає 5-те місце в Європі після Німеччини, Італії, Британії та Франції і 21-ше місце у світі. На Україну припадає 7,3% населення Європи і 1% населення Землі.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Говоримо сьогодні про вмираючу націю. Кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності. Моя співрозмовниця Ірина Прибиткова, професор, провідний спеціаліст Інституту соціології. Пані Ірино, тепер до вас елементарне питання. Що у нас відбувається? Як це можна назвати? Депопуляція чи дійсно вимираюча нація? Які фактори по зменшенню населення спрацьовують у нас сьогодні?
Ну, мені категорично не подобається термін «вимираюча нація».
Вмираюча.
Вмираюча.
Ми не кажемо «вимираюча», значить, «вмираюча». Нас вмирає більше, це правда.
Так, це є першою ознакою депопуляції, коли кожна наступна генерація менша за попередню. І коли генерація дітей не заміщує генерацію батьків. Оце і є депопуляція. Якщо є приплив мігрантів в країну, так як було за радянських часів, і як у нас зараз триває вже 3 або 4 роки, то ці люди, які приїжджають, міграційний приїзд, може компенсувати, але не до кінця. Але не до кінця ту чисельність населення, яку втрачає Україна.
Ну, ми чули думку пані Любанової, вона сказала, так, ну... що лише, можливо, за допомогою мігрантів. Тобто, я перепрошую... Тобто до нас мають приїхати з Азії, там, з Африки чи звідки?
Ви знаєте, я вже кілька разів казала, що абсолютно не згодна з цією позицією. Абсолютно не згодна. Треба розраховувати на власні ресурси. І взагалі, де написано, що нас має бути 52 мільйони?
Ну як, це були такі рекламні ролики на телебаченні?
Я пам'ятаю, на 5-му каналі.
Ні, значить, не на 5-му каналі, на 1+1.
Ну і на бігбордах, пам'ятаєте, було написано «Кохайтеся». Так що я хочу сказати, що 37 мільйонів, які можуть у нас бути десь до 2005 року, у нас були в 51-52 році. І ніхто не казав, що нація вмирає. Так? А в 20-22 році, після громадянської війни, нас було 26 мільйонів. І теж ніхто не казав, що нація вмирає. А чому вона не вмирала? А тому, що була народжуваність відповідна. Нам зараз для того, щоб у нас було просте відтворення населення, коли генерація дітей відповідає по кількості генерацій батьків, має народжуватися, 51% сімей має народжувати 3 дітей.
Тобто а якщо середньостатистична українська родина має складатися з 3 дітей?
Ні. Їх має бути, зараз я вам скажу, значить,
має бути таке, родина.
Так. Ні. Якщо, значить, при середній величині народжених в сім'ї 2,6 дитини, як оптимальний розподіл сімей за кількістю дітей, слід розглядати такі. Значить, 4% – це бездітні, 10 з однієї дитини, 35 з двома, 35 ще 35 з трьома, 14 з чотирма і 2 з 5 і більш дітей. Значить, 51% мають сімей народжувати 3 дитини
так, кажу,
і більше. 3-4 дитини.
Кожна друга родина тоді має, мусить
а,
мати.
А, так, я зрозуміла питання.
На зв'язку тепер Елу Ламах, директора департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. Добрий вечір, пані Ламах.
Добрий вечір.
І питання до вас. Як розглядають ситуацію з кількістю населення, народжуваності та смертності у вашому міністерстві? Як це назвати і чи б'ють там на сполох?
Ну так, зрозуміло, що б'ють. Я дуже дякую своїй колезі, яку я тільки що чула розмову, і вона дійсно права. Що хто сказав, що у нас повинно бути 52 мільйони. І дійсно, вона абсолютно права в тому, що треба розглядати і хто до нас приїздить, і як ми відносимося до тих людей, які від'їздять з України, і до тих людей, які приїздять в Україну працювати. В усьому світі це є нормально, те, що є якийсь відсоток емігрантів. І нормально є те, що зараз от в Швеції, наприклад, в них останнім часом збільшилась кількість сімей, в яких по 3 дітей. І шведи, один із лозунгів їхніх – це шведська родина, це 3 дітей. І в багатьох країнах світу відносяться до того, що не треба рахувати кількість, а треба рахувати якість. І, наприклад, зараз в нас дійсно йде, наприклад, політика така, що ми повинні підтримувати сім'ї, які опинились в кризовій ситуації, багатодітні сім'ї. З однієї сторони, ми якби відносимося до того, що це відповідальність батьків, якщо вони мають велику кількість дітей. А з другої сторони, держава розуміє, що треба підтримувати такі родини, особливо там, де батьки вирішили мати велику кількість дітей, в той же час вони працюють, намагаються шукати роботу, все роблять для того, щоб виховувати дітей.
Ну, ви знаєте, пані Ламах, про такий побічний ефект державної політики, скажімо так, заохочення народжуваності, я маю на увазі виплати по 8 тисяч гривень, що більше почали народжувати якраз ті, хто не можуть утримувати таку кількість дітей, і почали народжувати лише для того, щоб заробити на цьому.
Ви знаєте, справа в тому, що це теж неправильний вислів. В будь-якій ситуації завжди буде так кількість людей, яка хоче нагрітися на тому, що, скажімо так, на коштах, які виділяються. Це завжди було і завжди буде. Не треба розраховувати на цей відсоток і казати, ось народжують ради грошей. Так не можна сказати. Наприклад, от Інститут демографії Академії наук робив дослідження по дітонародженню, і вони приводили те, що народження в Україні збільшилось, і це почалося з того моменту, до того, як почали надавати грошову допомогу. Тому завжди будуть той відсоток людей, які хочуть за рахунок держави скористатися цими коштами, як для дитини, так і, наприклад, стоять на біржі праці, в той же час працюють нелегально або спеціально влаштовуються на роботу, щоб маленьку зарплату мати, ефективно трудові книжки здають свої і живуть за кошт дитячих грошей, які виділяються державою. Це відсоток буде, і ми теж про це знаємо зараз. І програма «Зігрій любов'ю дитину» президента України, вона направлена на те, щоб багато дітям надавати допомогу, але вона знов-таки є адресною, є відбір сімей, яким дійсно потрібна допомога. І держава, повірте, не робить все всліпу. Теж аналізується ситуація, теж видаються відповідні документи, які коригують ситуацію. От ми, наприклад, проаналізували багатодітні родини, які є, склад, де більше родин, яких більше родин. І ми скоригували зараз таким чином, що і критерії виписуємо для того, щоб не всі батьки, які утримуються за кошти дітей, мали таку допомогу. Вони повинні пам'ятати, що це їх обов'язок, і вони відповідальні за те, що вони мають дітей.
Зрозуміло. Далі я пропоную поговорити на тему іншому аспекті, що має робити держава для збільшення населення. А ви слухаєте «Вечірню свободу», і сьогодні темою програми є таке: вмираюча нація, кількість населення постійно скорочується, незважаючи на збільшення народжуваності. І отже, до пані Прибуткової питання, що має робити держава, окрім того, що впровадити, можливо, шведське гасло, що родина мусить мати по троє дітей для того, щоб вона збільшувалася кількість населення.
Ну, перш за все, держава має проводити ефективну демографічну політику. Метою
Давайте
якою...
розшифруємо на широкий загал. Як
так,
це...
З чого складається ця політика?
Тому що
добре.
Держава має проводити демографічну добре. Політику, це зрозуміло. Але простіше, якщо можна, для на
добре.
Широкий загал зорієнтувати.
Робочі місця для молоді.
Так.
Житло для молоді.
Так, ви підключайтеся, пані Ламах. Ми ж вам
Житло.
Не
запрямуємо. Житло для молоді. Соціальна допомога, те, що було за Радянського Союзу, яслі, але не такої якості, якої вона мала, яку вона мала за радянських часів. Допомога держави, якщо вона зацікавлена в розширеному відтворенні населення, підтримка.
Тільки підтримка. Це фінансова підтримка?
Ні, я не маю на увазі фінансову. Я вже сказала, перш за все, це робота і житло.
Роботи і житло.
Ну, як ви уявляєте, жінку з трьома дітьми, яка працює, а хто з дітьми сидить?
Ні,
хто
ну, чоловік ще є, що ж ви так?
Ага, добре, говорили. Якщо чоловік сидить з дітьми, то що одна жінка може прокормити, прогодувати чоловіка і трьох дітей?
Пані Лама,
ви знаєте,
хочу
я
сказати,
хочу
так?
додати, перш за все, я би хотіла, щоб ми якось навіть назву програми трішечки зробили більш позитивною, чому вимираюча нація. Давайте якось інакше зробимо, ми ж повинні показувати людям приклад позитивний.
Ну, ви нас уже заспокоїли з пані Прибутковою. Ви вдвох одну тезу повторили, що хто вам сказав, що нас має бути 52 мільйони. Ну, розумієте, була кількість українців, я маю на увазі громадян цієї держави, 52 мільйони. І коли ти бачиш в інформаційних повідомленнях постійне скорочення кількості населення, ну, я не можу сказати, що
це позитивні емоції викликає,
правда?
Ні, я вважаю взагалі, що наше телебачення, журналісти намагаються якийсь депресив принести в націю. Давайте подивимося навіть на ту ж рекламу. От якщо, моя колега сказала, що якщо жінка йде працювати, то яку зарплату вона заробить? Але я, наприклад, та якраз людина, яка пішла працювати, мій чоловік сидить по догляду за дитиною в відпустці. І хто на сьогоднішній день може заробляти той кошти, той нехай іде. І, наприклад, в усьому світі вітається як тато, який сидить вдома, так і мама, яка сидить вдома. Не можна сьогодні сказати, чи жінка, чи чоловік повинні сидіти вдома. Повинні сидіти вдома ті, хто може, ті, хто хоче, а ті, хто може заробляти кошти, то повинні йти на роботу. Це зрозуміло. Знов таки, давайте подивимося на жінку і чоловіка. У нас стереотип такий, і більшості журналісти наші весь час кажуть, жінка. Причому жінка? Відповідальність за дитину несе як чоловік, так і жінка. І наші стереотипи, які приносяться засоби масової інформації, миюча посуд жінка, а чоловік сидить у телевізора, а чому або реклама про пиво, яке п'ють чоловіки. А чому не зробити рекламу? Це знов-таки політика держави, яка повинна керуватися, що тато йде з дітьми в садочок, тато відводить школу дитину. І от ми зараз, наприклад, дуже подали пропозицію на президента, що поряд з Днем матері в Україні повинен бути День батька. Обов'язково.
А жінка, тобто відповідно до вашої логіки, то реклама має бути така. Чоловік веде дітей в дитячий садочок, а жінка сидить і п'є пиво.
Ну, це по ваших рекламах. Розумієте, по політиці держави повинна бути так, що не повинно бути реклами пива на телебаченні взагалі.
Добре, ми сьогодні не про пиво говоримо. Я розумію вас, ви хочете наголосити на гендерній рівності, тому що директор департаменту сім'ї та гендерної політики міністерства.
Я сьогодні вже казала про те, що от як в Швеції там спеціальні є програми для татусів, гнучки, графік.
Добре,
роботи,
а тепер давайте ми не будемо говорити про Швецію, оскільки наша держава називається Україна, а скажемо, які так. програми є в державі Україна.
Ну, перш за все, давайте говорити про те, що зараз дуже багато виходить соціальної реклами. Але, на жаль, комерційність наших каналів не дозволяє державі випустити достатній об'єм рекламної продукції соціальної, яка б була направлена на підтримку. І це дійсно програма повинна бути вся направлена на те, що показувати хеппі-енд. І от, наприклад, ми вже домовились з деякими каналами, що вони будуть обов'язково показувати ролики щодо того, що усиновлення в Україні – це є нормальна, а не інтернатні заклади. Чому ми кажемо про міждержавне усиновлення і про кількість інтернатів в Україні? Ми повинні казати, що інтернатів в Україні не повинно бути, і українці повинні усиновлювати дітей. Якщо родина не може мати дитину, то, будь ласка, усиновіть, допоможіть якійсь дитині. І це повинна бути наша політика. І вона зараз відбувається. От, наприклад, зараз, на сьогоднішній день, я знаю, що наше міністерство підготувало ряд законопроєктів, ряд програм. Навчання проводяться по областям України, по всім регіонам щодо того, як ви можете взяти дитину, які курси вам треба пройти, яку підготовку зробити, і що треба вивчити, які матеріали, з ким треба розмовляти, якщо у вас буде проблема, якщо ви усиновите дитину, що в підлітковому віці у дітей теж є проблема.
Ми давайте повернемося до контексту програми. Не про усиновлення ми сьогодні говоримо. Ми говоримо про депопуляцію та збільшення кількості населення. Усиновлення це не є механічне збільшення населення. Це інвестиція в майбутнє для того, щоб забезпечити тих дітей, які завтра можуть стати батьками. Правильно?
Ні, стоп. Давайте говорити про демографію. А демографія – це те, що наші діти з інтернатних закладів не зможуть потім мати свої сім'ї. Розумієте? І це...
Чому вони? Я ж вам про це і сказав, що усиновлення – це інвестиція в майбутнє для того, щоб
Абсолютно,
виховати нормальних
так.
громадян держави, які
так,
потім утворюють так, сім'ю
так.
і народжують дітей.
А
ви сказали про рекламний ролик. Якщо говорити про виконання мети, приріст населення, як би мав виглядати такий рекламний ролик, який би заохочував народжувати більше дітей?
Наприклад, на фоні вагітної жінки чоловік, який тримає жінку, і надпис «Я пишаюсь, я буду батьком». Правда? Дуже гарний ролик буде. Якщо ми весь час по телебаченню будемо показувати не пиво, а татусів, які з дітьми гуляють. Я очікую дитину. Чим не прекрасний ролик? Або я беру своїх дітей і йду з ними гуляти. І от, наприклад, у нас на сьогоднішній день є соціальні служби. І знов-таки демографічна ситуація – це коли сім'ї наші не тільки створюються, а ще й не розпадаються. Ми знаємо, скільки в сім'ях є кризових ситуацій. Але в нас ще наші сім'ї бояться говорити про кризу, бояться ходити до психологів.
Самого задоволення бути батьком, я вам скажу, замало. Тому що батьки мають бути впевнені в економічній ситуації, в стабільності, що вони здатні поставити на ноги дитину. Правда?
Згодна, але на сьогоднішній день повинні ми говорити про те, що для тата і мами не перше заробити гроші, а перше це сім'я, а гроші вони...
Ну, а дитина що їстиме, я перепрошую?
Правильно,
що моя тільки гречку, сказала... щодня гречку чи макарони?
Ні, але правильно...
Якщо тато і маму не працюватимуть.
Моя колега перед цим сказала, що обов'язково треба створювати робочі місця, якість зарплати, якість життя повинна збільшуватись. Я абсолютно з нею погоджуюсь.
І ваша колега хоче вас до ваших слів щось додати. Прошу.
Я б хотіла зауважити, що в Україні зростає відсоток дітей, народжених поза шлюбом. Кожна п'ята дитина, народжена в Україні, народилася поза шлюбом. І це такий самий феномен, як у Швеції. Це почалося з Скандинавії.
Ну, а наші країни хоч мають... Що негативного? Поза шлюбом народилася
дитина? А я нічого
дитина.
Не кажу. Але я допускаю, що може народитися одна, дві дитини, але три дитини вже поза шлюбом не будуть народжені.
А для чого взагалі інститут шлюбу тут? Я не можу зрозуміти.
А ви знаєте, що існує таке поняття, як другий демографічний перехід? Це зміна функції сім'ї. І сім'я не тільки у нас в Україні, а взагалі у світі зазнала дуже таких змін серйозних. Вона розпадається.
Ну, тому що, очевидно, людям властиво це.
Може, і властиво. Але у нас набирає
ви
силу.
Говорите, це світове
явище. Набирає силу такий інститут, як прийомна сім'я.
Так,
пані
а
Елла
які,
знає
які,
про це.
Які фактори впливають на те,
так
що...
Так звана фостерна сім'я. І коли люди беруть дітей на виховання, вони мають своїх дітей. І це такого, знаєте, як сімейний виховний дім. Це не такий сирітський дім. І виховують там дітей, і ці діти мають...
Як Брат Піт і Анджеліна Джолі?
Може і так, а що в цьому поганого?
Та я не кажу, що це погано. Пані Лама, ви щось говорите?
Так, я підтримую, що так, як Анджеліна Джолі, яка показує своїм прикладом, як треба допомагати дітям, які опинилися без батьків.
Зрозуміло. І в наступні 5 хвилин я пропонував би вам поговорити про таке. Нас буде 52 мільйони. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Я вже боюся називати тему програми, оскільки вона викликає негативні емоції у наших гостей, якими є Ірина Прибуткова, професор, провідний спеціаліст Інституту соціології, та Елла Ламах, директор департаменту сім'ї та гендерної політики Міністерства сім'ї та молоді. А говоримо ми сьогодні, якщо по-іншому сформулювати, про те, що кількість українців постійно зменшується, хоча народжуваність, треба віддати належне, зростає. Отже, чи буде нас 52 мільйони? Питання просте.
Буде 52 мільйони, якщо буде народжуватися по троє дітей. Тоді буде.
Це ми почули.
Тоді буде, це перше. По-друге, якщо поліпшиться якість, рівень життя і якість життя, це різні речі. Це різні речі. Ну, якщо вони так, як у Швеції, підростуть, то тоді є надія, що буде, ну, три чи навряд, а двоє діток може народжуватися.
Ну, дивіться, у нас президент має багато дітей, правда?
Ну, якби я була президент, я теж народила і 5, і 6. Моя мама 11 дитина в сім'ї, а батько 5. А я маю одного.
А українцям взагалі властиво мати великі сім'ї, щоб була велика кількість
дітей? Ні, ви знаєте,
дітей.
Взагалі історично так склалося, що в Україні була нуклеарна, ядерна сім'я, і, але в цій сім'ї народжувалося багато дітей. В Україні наприкінці минулого 19-го століття була ще найбільше, найвища народження. 7,5 дітей народжувалося.
Тому що контрацептиви були недосяжні тоді для українців?
Ні, тоді не було того, що зараз називається планування сім'ї. Тобто репродуктивна поведінка не регулювалася в сім'ї, скажімо, свідомо. Народжувалися тільки, скільки народжували. А десь біологічно 10-12 народжень за...
Українці кохалися, тому і багато народжували.
Ну, а що, зараз ні.
Ну, зараз досяжні різні методи по обмеженню, розумієте, кількості населення. На жаль, можливо, або на щастя, тому що вони різні функції виконують, тим не менше.
Ну, сім'я вирішує, скільки дітей мати, правда?
Ну, ви ж знаєте, що на сьогоднішній день розповсюджена теза про те, що однієї або двох дітей достатньо в родині. Тому що більше просто
Ну,
фізично...
я не знаю, хто автор цієї ідеї.
Економіка. Економіка. Тому що більше дітей дозволити собі мати не можуть.
Потусторонні сили, які називаються економіка.
Ні, це не потусторонні, це реалії життя, коли ви можете собі це дозволити, або не можете це собі дозволити, мати більше дітей. У вас скільки дітей?
У мене один.
Один, бачите? Пані Лама, а у вас?
У мене двоє. Сину 17 років і доньці 2 роки і 3 місяці. Ну, різниця 15 років.
І ще третього хочу... треба, ви ж знаєте.
Ви знаєте, я зараз розумію, що, мабуть, вже треба третю дитину.
Так нас буде 52 мільйони?
Ви знаєте, маю добру ідею.
Буде. Ви знаєте, буде. Чому? Тому що... Чим більше ми будемо говорити про позитив, як американці роблять хеппі-енд, закінчують все хеппі-ендом, тоді і в нас буде. Я вам більше скажу, що значить, ви кажете, от економіка можливості. Сьогодні вони є, завтра їх немає. Життя – це переміна. Сьогодні є у вас робота така, а післязавтра може бути краще. Якщо ми живемо негативними емоціями, тоді робота в нас буде погана і зарплати маленькі. А якщо ми віримо в те, що у нас буде все добре, і я живу, тому що мені треба сім'я, діти, і я знайду роботу, тоді ми її дійсно знайдемо. Уже доказано, що думки матеріальні. І як ми формуємо думку, так воно все і виходить у нас.
У мене добра ідея є. Хочу запропонувати. Поділіться. Ага, треба народжувати двойні і по троє дітей. Народжуєш один раз. Двоє або троє дітей. І тоді вирішується проблема. І тоді тут треба йти до генетиків. Ну, це не жарт. Я
ви
серйозна.
Ви знаєте, що імовірність народження двійні або трійні, вона може бути забезпечена тільки через штучне запліднення та контроль.
Не обов'язково.
А у нас з цим не все гаразд. Держава,
я мала шанс мати двійку дітей, тому що це через покоління передається.
Зрозуміло. На цьому ми змушені поставити крапку і нагадаю, що ми сьогодні говорили про депопуляцію українців, хоча маємо позитивну тезу на сам кінець. Нас буде 52 мільйони, про це говорили гості програми Ірина Прибуткова та Елла Ламах, а з вами в студії працював Роман Скрипін. Кохайтеся та народжуйтеся.